Hoxe imos presentar unha nova edición dos cursos de novas tecnoloxías que organizamos dende a área de Concello e Ciudadanía que se levan a cabo en tres centros. Levanse a cabo nas aulas CEMIT no Castiñeiro en María Valteira, en este centro en novas tecnoloxías. Levaranse a cabo pois dende o vindeiro luns 11 de xullo, xa non sei en que mes vivo, terán lugar ata finais deste ano, ata decembro. Contamos con 25 cursos que supoñen unhas 323 plazas, xa digo, ao longo destes tres centros, sobre todo os dous primeiros, na aula do Castiñeiro, no María Valteira, o que procuramos é pois deixalos máis enfocados á alfabetización tecnolóxica. Son cursos máis básicos, máis dunha formación máis inicial, digamos. O de novas tecnoloxías pois xa conta con cursos que, enda que tamén temos algún de iniciación básico, pois xa temos algún un pouco pois cun nivel informático un pouquiño máis avanzado. Están dedicados, pois, no caso da aula do Castiñeiro, de 8 a 14 anos, en María Valteira en novas tecnoloxías a partir dos 14 anos. Os cursos que temos, pois, abranguen un abanico moi amplo. Queremos dar cabida a todos os niveis, a todas as persoas e a todas as tipoloxías pois de coñecementos informáticos, e temos pois dende informática para nenos, un nivel básico, temos o nivel 0, o nivel 2, o nivel 1 e o nivel 2, perdón. Contamos pois con temas creemos que tamén serán un pouco novidosos e chamativos para eles, como edición de fotografía e vídeo. Contamos con cursos de creación de páxinas web e incluso pois de montar unha impresora 3D, tanto para nenos pois como para un nivel máis avanzado. Bueno, isto no Castiñeiro, en María Valteira, temos casi xa podemos chamar un curso clásico nestos cursos formativos, que sacalle partido o teu smartphone. Nas edicións anteriores tivo moitísimo éxito e moitísima repercusión, e creemos que é algo que a xente tamén está demandando. Contamos tamén con iniciación ás redes sociais, con comunícate por WhatsApp. Tamén temos cursos de iniciación en informática a niveles 1 e 2 e o nivel intermedio. Contamos ademais cunha novidade tanto no María Valteira como en novas tecnoloxías, que creemos que vai ser algo moi, moi importante para a cidadanía, que son as titorías tecnolóxicas. Comezamos cunha titoría tecnolóxica a partir do mes de novembro e de outubro no edificio de novas tecnoloxías, que será mensual e que calquera persoa que teña pois dúbidas de calquera tipo a nivel pois informático e tecnolóxico poderá aquí acudir a procurar solventalas. E bueno, en canto ao Centro de Novas Tecnoloxías, temos cursos de iniciación ao deseño gráfico, de retoque de fotografías, iniciación a impresión 3D ou cursos pois como ser youtuber ou instagramer. Temos tamén un curso de 40 horas de AutoCAD e repetimos tamén neste centro, igual que en algún dos anteriores, monta a túa impresora 3D. Temos algún máis tamén que creemos que vai ser moi novedoso, como a creación de videoxogos ou introducción á robótica. É algo que está moi co que estamos traballando moito dende o Concello, que son trámites administrativos coa administración. Temos tamén un curso de negocios online e as titorías tecnolóxicas. Como dicía, son 25 cursos que teñen un abano moi amplo de temáticas, de niveles informáticos, que abranguen, pois, eu creo que a toda a poboación.